Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Francuska želi da države Balkana uđu u Evropsku uniju, poručio Nicolas Sarkozy nakon što je njegova zemlja preuzela predsjedavanje unijom. Njemačka odgodila ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Amerika predlaže Savitu bezbjednosti uvođenje sankcija Zimbabveu. Izrael ponovo zatvorio većinu graničnih prelaza sa Gazom. Iz sadržaja, ako se usvoji prijedlog zakona po kome je dodjela frekvencija više nije u nadležnosti Agencije za radiodifuziju kao nezavisnog regulatora, bit će to još jedan pokušaj vlasti da kontroliše medije, kaže direktor Radio Tivta Dragan Popadić.
Prvi uvažava interes javnosti, drugi interes vlade. I jednostavno lokalni servisi u sadašnju agenciju kao nezavisnog tijela imaju povjerenje, a boga mi u eventualnu buduću vladinu agenciju kao zavisnog regulatora sigurno da ne možemo da imamo povjerenje.
Nakon pjesme Mediterana večera se u Budvi otvara Grad teatar. I dok se metropola crnogorskog turizma reklamira kao centar muzike i kulture, veći dio grada slika i prilika vašarskog turizma.
Uz uobičajenu ljetnju ponudu sirogojno džempera, plesačica na šipkama, plastičnih krstova i svetaca, domišljati prodavci šetališta na kartonskoj kutiji prodaju sve čega se mogu dosjetiti. Čak i noževe za reckanje kupusa, kao ovaj naš sagovornik koji je zauzeo lokaciju na slovenskoj plaži.
Znate, ima domaćice. Nema baš puno, ali ima domaćica koje kupe ovaj to.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ekspert Parijskog instituta za bezbjednosne studije Judy Bat smatra da dogodio je crnogorska opozicija podijeljena na snage koje se igraju srpskim nacionalizmom i građanske procrnogorske demokrate, neće moći da formira koaliciju koja će dobiti većinsku podršku glasača. U intervju u vijestima Bat je istakla i kako puna stabilnost regiona zavisi od toga da li će pitanje Kosova biti zatvoreno, zbog čega bi, prema njenim riječima, i Crna Gora trebalo da prizna kosovsku nezavisnost. Mjesto Balkana je u Evropskoj uniji. Francuska želi da balkanske zemlje uđu u Evropsku uniju, poručio je sinoć predsjednik Nicolas Sarkozy. Od ponoći Francuska je preuzela od Slovenije predsjedavanje unijom u trenutku kada se ona suočava sa institucionalnom krizom zbog irskog odbacivanja ugovora iz Lisabona. Njemačka će sačekati ratifikovanje Lisabonskog ugovora dok Visoki sud ne potvrdi njegovu ustavnost, izjavio je predsjednik Horst Keller. U gornjem i donjem domu Bundestaga odobrena je odluka o usvajanju Lisabonskog ugovora, ali se čeka potpis predsjednika kako bi odluka parlamenta mogla i formalno da bude ratifikovana. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija napustio je Kongres socijalističke internacionale u Atini u znak protesta zbog dolaska lidera Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je potjernica za Stankom Subotićem Canetom osumnjičenim za šverc cigaretama ostala na snazi i da još nije dobilo odluku ruskog tužilaštva da je Subotić pušten iz ekstradicionog pritvora u Moskvi.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države predložile su u Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija rezoluciju kojom se traži uvođenje embarga na trgovinu oružja sa Zimbabveom i zamrzavanje imovine saradnicima režima. U nacrtu rezolucije navodi se da Savit bezbjednosti ne može da prihvati ponovni izbor zimbabveanskog predsjednika Roberta Mugabea, prenosi Reuters. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak naredio je da se ponovo zatvori većina graničnih prelaza prema Gazi za transport robe, pošto su sinoć dvije rakete ispaljene sa te palestinske teritorije pale na jug Izraela. Francuski diplomat Alain Leroy novi je šef odjeljenja za mirovne operacije Ujedinjenih nacija. Leroy, koji je bio nekadašnji specijalni predstavnik Evropske unije u Makedoniji, na mjestu jedne od najprestižnijih funkcija u svjetskoj organizaciji zamijenit će zemljaka Jean-Marie Genoa. Odjeljenje Ujedinjenih nacija za mirovne operacije upravlja akcijama oko 100.000 vojnika raspoređenih na kriznim žarištima širom svijeta. Još jedna vijest. Nemarno bačena žvakaća guma ili opušak u Pragu od danas može da košta Čeha ili stranog turistu do 1200 eura, pošto je stupila na snagu nova gradska uredba o čistoći. Pražani turisti moraju da počiste za svojim psom, ne smiju da hrane golubove, da mokre na ulici, ali niko ne brani da pljuju. Asocijacija čeških turističkih agencija upozorila je da će u primjeni novih pravila probleme najviše imati turisti iz južnih krajeva Evrope, gdje se više žmuri na takve prekršaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U centru pažnje crnogorske javnosti dešavanja u elektroprivredi, pošto je juče smijenjen veći dio borda direktora tog preduzeća, što se tumači kao čistka koja je diktirana iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista. Cilj je navodno nastavak privatizacije nacionalne energetske kompanije, koju je zaustavio manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija. Podrobnije Esad Krcić.
Elektroprivreda će, bez obzira na jučerašnju smjenu nekoliko članova borda direktora Nacionalne energetske kompanije, ostati u većinskom državnom vlasništvu, potvrdio je za naš radio Ivan Brajević, potpredsjednik Socijaldemokratske partije, koja je prethodno presudno uticala na odustajanje od privatizacije ove kompanije.
Nikakve promjene stava Socijaldemokratske partije nema. Uostalom, to naše zalaganje je prihvaćeno u razgovoru s koalicionim partnerom kad smo formirali novi Đukanovićev kabinet. Znači, najjasnije i vrlo kratko, elektroprivreda će ostati u većinskom vlasništvu države Crne Gore. Ne moram da ponavljam koliko je to važno za Crnu Goru i da iznosim ponovo sve ove razloge, prosto nikakve promjene stava nema.
Smjena dijela borda direktora elektroprivrede u javnosti je odmah ocjenjena kao nastojanje vladajuće Demokratske partije socijalista da se nastavi privatizacija ove kompanije, čemu se protivi manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija, koja je zagovarala primjenu takozvanog plana B, koji je podrazumijevao dokapitalizaciju elektroprivrede, spajanje Pljevaljske termoelektrane i rudnika uglja, raspisivanje tendera za pronalaženje strateškog partnera. Ali do danas ništa od toga nije urađeno, na što je ukazao i premijer Milo Đukanović tokom nedavne posjete Pljevljima. Ja nemam nikakve informacije dokle se stiglo sa planom B, koji je trebalo da bude spasonosna alternativa privatizaciji rudnika i termoelektrane. To vjerovatno uvjerljivije od bilo čega govori o realnosti te alternative. Ako ja kao predsjednik vlade koji taj posao vodim 100 dana nemam nikakvu informaciju, onda će biti da je tu od starta nešto bilo problematično, rekao je Đukanović. Odgovor na pitanje da li će se plan B konačno pojaviti kao konkretan projekat, potpredsjednik SDP-a Ivan Brajević je dao iz partijske vizure.
Svako nosi svoje dio odgovornosti. Mi nećemo preuzimati poslove resornog ministarstva kao politička partija koja konstituiše vladu. Tačno se zna ko treba da vodi stvari u skladu sa zaključcima parlamenta i ostalom sa zaključcima koje je donijela vlada.
Juče su akcionari elektroprivrede izabrali novi sedmočlani bord direktora u kom se našlo pet novih članova: Miodrag Čanović, Milorad Katnić, Zoran Đukanović, Dragutin Martinović i Nikola Martinović, dok su u tom tijelu odranije ostali samo dosadašnji izvršni direktor elektroprivrede Srđan Kovačević, koji je izabran za predsjednika upravnog odbora, i Veselin Barović kao predstavnik fondova. Dosadašnji članovi borda bili su Radomir Milović, Vojin Đukanović, Gojko Knežević, Slobodan Krivokapić i Radivoje Brajević, koji je, iako je otišao u istom trenutku sa ostala četiri člana borda, otišao svojevoljno jer je još prije više od godinu dana tražio zamjenu. Dosadašnji član upravnog odbora elektroprivrede Vojin Đukanović nije želio da komentariše samu smjenu, ali je pristao da govori o ličnim planovima i svom viđenju budućnosti energetske kompanije.
Ono što je vlada zaključila, to je na liniji onoga što je odbor direktora u ranije sastavu zastupao, to znači izgradnju novih elektroenergetskih objekata, završavanje vlasništva države, mada smo mi govorili o 51 u odbor direktora, ali vlada zaključila da bude 55%. I ono što je bitno da elektroprivreda bude državna kompanija i ja se nadam da buduće razvoj, to se mora ispoštovati jer je to jedini način da se razriješi problem deficita Crne Gore.
Gospodine Đukanović, imajući u vidu jučerašnju smjenu, da li ima nešto što biste sada drukčije uradili dok ste bili u bordu direktora?
Ja lično sam se zalagao za ono što ja mislim da će se u budućnosti dogoditi. Na tome jesam li bio u poziciji da to realizujem ili ne, to je bar ocjene, ali ni jedan promil ne bih promijenio svoje mišljenje za ono što sam danije iznosio i mislim da će se to realizovati na jednom periodu, bilo sa mnom, bilo bez mene.
Čime ćete se dalje baviti? Koje je vaše sljedeće radno mjesto?
Pa zavisi, ja sam čovjek koji ispuni uslove za penziju i u penziji sam, a onoliko koliko ovo društvo bude smatrao da me treba angažovati, ja ću se angažovati na, prije svega na stručnom planu, jer ja se nikada nijesam ga zaležio, sam povremeno bavio politikom, udaljavao od privrednih problema, pa na tome ako neko bude smatrao da treba da me angažuje na privrednim problemima u Crnoj Gori, ja sam tu, ako ne, radi se o nečem što je moj hobi, a to je pčelarstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Domaća i strana javnost oštro je kritikovala prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama, prema kome je dodjela frekvencija više ne bi bila u nadležnosti Agencije za radiodifuziju kao nezavisnog regulatora. U agenciji tvrde da je namjera da se obesmisli njihovo postojanje. Evropska komisija poručuje da bi se time otvorio prostor političkom uticaju, a artikl 19 zatražio od vlade revidiranje i usklađivanje sa međunarodnim standardima. Detaljnije Biljana Jovićević.
Brojne su kritike na račun dijela prijedloga zakona o elektronskim komunikacijama koje se tiču oblasti radiodifuzije, a koje ovih dana vladi stižu sa relevantnih adresa poput Evropske komisije, Organizacije za zaštitu ljudskih prava Artikl 19, te same Agencije za radiodifuziju, čija bi pozicija nezavisnog regulatora bila dovedena u pitanje. Reakcije do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli dobiti iz Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija, gdje nam je rečeno da imaju niz sličnih zahtjeva na tu temu, kao ni iz Sekretarijata za evropske integracije, budući da su predstavnici Evropske komisije upravo njima reagovali na prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama još prošle jeseni, upozoravajući vladu da je neophodno obezbijediti nezavisan rad tijela za radiodifuziju i izražavajući zabrinutost da se otvara put za politički uticaj novim zakonima. U Agenciji za radiodifuziju sumnjaju da ARD od početka nekome smeta i da se ovakvim zakonskim rješenjima njena nadležnost kao nezavisnog regulatora želi ukinuti. Pomoćnica direktora agencije Jadranka Vojvodić.
Ono što je po nama vrlo važno pitanje je položaj i nadležnosti budućeg regulatora i obezbeđenje njegove političke i ekonomske nezavisnosti i održivosti. Dakle, nije važno koliko će biti regulatora, odnosno agencija, bitno je da ukoliko je taj regulator ovlašćen da se bavi pitanjem regulacije u sektoru radiodifuzije, bude zagarantovana i obezbijeđena njegova politička i financijska nezavisnost.
Sporni dio prijedloga zakona o elektronskim komunikacijama kao najbitnije predviđa konstituisanje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koja bi od ARD-a preuzela dodjelu frekvencija. Predsjednika i članove savjeta agencije kao najviše tijelo na prijedlog ministarstva imenuje vlada. Jadranka Vojvodić.
Sve vitalne funkcije, odnosno najveći broj vitalnih funkcija i nadležnosti Agencije za radiodifuziju prenose se na novog regulatora i u značajnoj mjeri mijenjaju uslove, način i na neki način pristup elektronskih medija jednom od glavnih preduslova za njihov rad, a to su frekvencije.
Savjet Agencije za radiodifuziju je, kao i Evropska komisija i Artikl 19, uputio primjedbe vladi zajedno sa amandmanima na prijedlog zakona. Predsjednik savjeta, profesor Zdravko Uskoković.
Tu nam može biti riječ o nezavisnosti, pogotovo kad se tiče ovog dijela medija, elektronskih medija, jer prosto ako nekoga postavlja vlada, ne može biti nezavisna vlade.
Sa druge strane, stručnjak za telekomunikacije Predrag Poljević tvrdi da je vlada u pravu i ljuti se na predstavnike Evropske komisije zbog iznesenih primjedbi.
Da li je iko iz te Evrope pročitao zakon o radiodifuziji? Ako ga je pročitao, kako se priča ono što priča? Zakon o radiodifuziji postoji najstrašniji konflikt interesa što može biti, a to je agencija upravlja sa monopolskim subjektom u domenu radiodifuzije, što je a priori zabranjeno svim direktivama. Nigdje u direktivama Evrope ne piše da agencija treba biti nezavisna od izvršnog organa. Piše da mora biti nezavisna od svih subjekata na tržištu. A Crnogorska agencija za radiodifuziju upravlja i kontroliše monopolski subjekt radiodifuzijni centar.
Međutim, predstavnici medija, posebno onih koji su zahvaljujući setu medijskih zakona usvojenih prije 5 godina transformisani u javne i lokalne javne servise, zabrinuti su da će omogućavanjem uticaja vlasti na oblast radiodifuzije, posebno dodjele frekvencija, ponovo se vratiti na pređašnje stanje gdje je dominantan bio politički uticaj. Direktor Radio Tivta Dragan Popadić.
Način formiranja sadašnje agencije za radiodifuziju i planirane ove agencije za elektronske komunikacije pokazuje da su to sasvim dva različita pristupa. Prvi uvažava interes javnosti, drugi interes vlade. I jednostavno lokalni servisi u sadašnju agenciju kao nezavisnog tijela imaju povjerenje, a boga mi u eventualnu buduću vladinu agenciju kao zavisnog regulatora sigurno da ne možemo da imamo povjerenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Još jedna aktuelna tema u Crnoj Gori. Već duže opozicija pokazuje nezadovoljstvo dijelom izbornog zakona, tvrdeći da postojeći model favorizuje vladajuću koaliciju. Zato je Srpska narodna stranka dostavila prijedlog izmjena kojim se predviđa ukidanje Dontove formule i uvođenje proporcionalnog sistema. Da li je to prihvatljivo za ostale stranke i šta konkretno sadrži, čućemo od Srđana Jankovića.
Ključne izmjene zakona o izboru poslanika i odbornika koje je predložila Srpska lista odnose se na ukidanje albanske izborne jedinice i promjenu načina zbiranja glasova i raspodjele mandata. To je do sada činjeno Dontovom formulom koja favorizuje partije i koalicije sa najvećim brojem birača, pa je Srpska lista predložila uvođenje proporcionalnog sistema raspodjele mandata na osnovu broja glasova. Ključni argument opozicije je da je do sada vladajuća koalicija sa 48% podrške u biračkom tijelu zauzimala 52% mjesta u parlamentu. Slične promjene ranije je tražila i Socijalistička narodna partija, a njen funkcioner Velizar Kaluđerović kaže da će se o zakonu koji reguliše ovu oblast otvoriti rasprava u okviru radne grupe koja je za to predviđena.
Ima i te kako razloga da se u funkciji stvaranja demokratskog ambijenta između ostalog i razmišlja o nekoj novoj formuli raspodjele tih mandata koja bi na, da kažem, matematički srazmjerniji, odnosno pravedniji način raspodijelila mandate i oni bi bili gotovo po toj matematičkoj formuli odgovarali srazmjeri broja glasova u odnosu na ukupan broj izašlih, odnosno važećih glasačkih listića i mi ćemo u tom pravcu napraviti određene konkretne sugestije. Čini nam se vrlo interesantno takozvana Hareova kvota koja se dobija stavljanjem u odnos broja poslanika koliko se bira, to je ustavom rečeno 81, sa brojem birača koji izađu na izbore i da sa tom kvotom onda se stavlja u odnos broj osvojenih glasova svake, podnosioca svake izborne liste sa određenim modifikacijama kada je u pitanju cenzus i tako dalje, ali da o tome sada dalje ne govori.
Albanske nacionalne partije se oštro protive bilo kakvom ukidanju posebne izborne jedinice u krajevima gdje žive mahom Albanci, ocjenjujući da se radi o stečenim pravima koja niko ne može ukloniti. Dio albanskih partija dodatno traži da na izborima u posebnoj izbornoj jedinici mogu da učestvuju samo partije sa albanskim predznakom ili građanske partije čiji će kandidati biti Albanci. Komentarišući predlog Srpske liste, odnosno inicijativu kojom bi se promijenio način raspodjele mandata, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da ne postoji formula prema kojoj manjina može postati većina, ali da je vladajuća stranka spremna da razgovara o svim inicijativama.
Bojim se da uz ovakvu crnogorsku opoziciju, njihov politički nastup i ponašanje, ne postoji te matematike koja bi im popravila politički rejting, jer ne znam kako gospodin Mandić zamišlja i kako bi ta računica trebala da izgleda, koja bi kompenzovala njihov izborni minus od preko 100.000 glasova u odnosu na DPS-SDP koaliciju. Naravno, nije ništa nepoznato da u demokratskom svijetu postoji primjena različitih izbornih sistema, kao i primjene formula vjerodostojnog pretakanja izborne volje građana u broj osvojenih mandata, ali nijedan od njih, nažalost po Srpsku listu i gospodina Mandića, ne omogućava da neko sa višestruko manje glasova bude iznad u odnosu na onog koji ih ima višestruko više. Ja ću ponoviti da je Demokratska partija socijalista otvorena za razgovor na temu optimizacije izbornog zakonodavstva i kao i do sada spremna da doprinese njegovom konsensualnom usvajanju, ali samo do one granice koju preporučuje i naša kao i pozitivna praksa razvijenih europskih demokratija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istovremeno, Centar za monitoring više puta je predlagao izborne formule kojima bi se ravnopravnije raspodjeljivali glasovi građana. Direktor CEMIA Zlatko Vujović saglasan je da je legitimno promijeniti izbornu formulu, ali se time neće riješiti sva pitanja i naglašava da nije dovoljna samo jedna promjena u zakonu.
Znači, takav sistem je sa samo jednom promjenom izborne formule nije dobar. Ali je činjenica inicijativa za uvođenje formule, izborne formule, treba uvesti novu formulu u crnogorskom sistemu je veoma dobra i CEMIA je prvi predložio. Međutim, potrebno je uvesti neke nove elemente i mi smo se tu zalagali za njemački model koji se u teoriji zove ili mješoviti proporcionalni ili čak personalizovani proporcionalni. Time bismo mogli riješiti mnogo pitanja. Konkretna inicijativa Srpske narodne stranke je dosta nejasna iz razloga što su medijima ne nalazi dovoljno informacija, ali ono što bi možda bilo, čini mi se da se sveći broj subjekata slaže oko toga da je izborni sistem potrebno izmijeniti, da nam treba pravedni izborni sistem, ali sa druge strane treba otvoriti raspravu u izbornom sistemu i omogućiti ekspertima i svoj zainteresovane javnosti je stvarno uzme učešće u jednoj takvoj raspravi. Kako sad stvari stoje, ne postoji želja kod glavnih donosioca odluka za takvim nečim, FEMI je tražio od odbora skupštinskog radne grupe koja radi na izborima da učestvuje, da prisustvuje, međutim to nam nije dozvoljeno. Sad se izborne promjene dešavaju van očiju javnosti, što je veoma loše i može biti pogubno po građane, jer ipak izborni sistem treba na što vjerodostojni način da oslika volju tih istih građana o tome ko treba da ih predstavlja u parlamentu.
Bio je to direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet. Zapovjedništvo američkih i međunarodnih snaga saopštilo je kako je prošlog mjeseca više koalicionih vojnika stradalo u Afganistanu nego u Iraku. Statistika ukazuje kako je fokusiranje međunarodnih napora na stanje u Iraku dovelo do poboljšanja bezbjednosnih prilika u toj zemlji, ali i na to da preostali talibani preuzimaju kontrolu nad sve većim brojem afganistanskih pokrajina. Pripremio Vlado Azinović.
U sukobima u Afganistanu tokom šestog mjeseca poginulo je više američkih i ostalih pripadnika snaga NATO-a negoli u Iraku. To se događa već drugi mjesec uzastopno, a analitičari ocjenjuju da ovaj trend pokazuje da talibani u Afganistanu dodatno jačaju. Koalicijske snage predvođene Sjedinjenim Državama objavile su kako su i u noćašnjem napadu na istočni dio Afganistana uz granicu s Pakistanom poginula 33 talibana. Prema podacima Associated Pressa u Afganistanu je ove godine u nasilju poginulo više od 2100 ljudi. Talibanska milicija u junu je izvršila spektakularan i dobro pripremljen napad na zatvore u okolici Kandahara i oslobodila više od 1000 zatvorenika. Američko ministarstvo obrane prošle sedmice procijenilo da se broj napada talibana može povećati, a ove godine već povećan za 40% u odnosu na 2007. kada su američke snage djelovale duž afganistansko-pakistanske granice. Više američkih analitičara upozorava da i pored nedavno održane donatorske konferencije za Afganistan, ne postoji strategija da se obećanja dana tom prigodom i ispune. Najmanje 45 pripadnika međunarodnih snaga, uključujući 27 američkih i 13 britanskih vojnika, u junu su poginuli u Afganistanu, čime je taj mjesec postao najsmrtonosniji od 2001. godine, navodi agencija Associated Press. U Iraku je istovremeno tokom proteklog mjeseca poginuo najmanje 31 pripadnik međunarodnih snaga, 29 američkih vojnika i po jedan iz Gruzije i Azerbejdžana. U Iraku je raspoređeno 144.000 američkih vojnika i oko 4.000 britanskih, kao i više manjih kontingenata iz drugih zemalja. Međunarodne snage u Afganistanu čine vojnici iz 40 zemalja svijeta, a polovina, njih oko 65.000, su iz Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik George Bush jučer je potpisao zakon kojim je 162 milijarde dolara odredio za plaćanje snaga u Iraku i Afganistanu, dok sljedeći predsjednik službeno ne preuzme Bijelu kuću 20. januara 2009. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru. Nedavno su ministri saobraćaja Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Sarajevu potpisali memorandum o zajedničkim aktivnostima na pripremi dokumentacije za izgradnju željezničke pruge Čapljina-Nikšić. Također već godinama postoji ideja da se ponovo u turističke svrhe udahne život nekadašnjem popularnom Ćiru. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Lokalna vlast u Trebinju još uvijek nije zainteresovana za ovaj projekat. Dušan Kolak, predsjednik Skupštine Trebinskog udruženja ljubitelja uskotračne pruge, vjeruje da je moguće ponovo vratiti Ćiru na stare kolosijeke.
Mislim da te tri države, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, imaju mogućnost da tu željeznicu uspostave ponovo, jer siguran sam u to da imaju za to interes.
Postoji ideja da bi se od Čapljine preko Trebinja do Nikšića u Crnoj Gori mogla izgraditi pruga sa normalnim kolosijekom. Bez obzira na to, atraktivni Ćiro mogao bi pronaći svoje mjesto, Kolak zaključuje.
To se pokazalo kao vrlo velika atrakcija i tu turisti dolaze i to se isplati. Pogotovo kod nas, recimo, ako bi spajala ponovo ova mjesta Čapljina, Dubrovnik, Nikšić, Trebinje, to bi sigurno bilo i u turističke i u druge svrhe veoma, veoma isplati.
Stariji ljudi koji su zaradili penziju radeći na željeznici sa nostalgijom se sjećaju Ćire. Adam Galić, nekadašnji otpravnik vozova, sjećao se priče starijih kako se pruga gradila. Posao je bio izuzetno težak, sve se ručno radilo, ali se ipak i izgradilo.
Išli su u Beč, Franju i Josipu da se žale da je teško probijati ovu davin kraj na ovu prugu. I žalili se, ne može se gospodar. Franjo im odgovorio i pitao im, može li kilo zlata odbiti kilo kamena? Može gospodar, udri.
Za razliku od Trebinjske strane, u opštini Konavle u Republici Hrvatskoj došlo je do određenog pomaka. Marko Bradica, predsjednik Udruženja prijatelja uskotrašnje željeznice bez granica iz Konavala, kaže.
Sada smo sigli da smo dobili podršku Duneje. Duneja je državna kompanija koja promotrije takve projekte i prekograničku suradnju sa Tonjom, sa Hercegovinom. U isto vrijeme dobili smo podršku od gospodara Luke Korde, koji je naš načelnik naše općine.
Izgradnja uskotrašnje pruge između tri države, pored turističkog, ekonomskog, imala bi i novu ulogu.
Sada bi se mogla upotrijebiti za pomirenje, za prekograničnu suradnju i za bolje, za sve interese sa svih regija.
Ideja postoji. Ljudi su spremni da ideju sprovedu u djelo. A da li će vlast prepoznati mogućnost dobrog turističkog razvoja uz pomoć IRE, vrijeme će pokazati. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nakon sinoć završenog festivala Pjesma Mediterana, večeras se u Budvi otvara Gra teatar. I dok se s jedne strane Budva reklamira kao centar muzike i kulture, veći dio grada slika i prilika vašarskog turizma. Slušamo Jasnu Vukićević.
I ovog ljeta će slovenska obala biti slika masovnog turizma Budve. U Crnogorskom turističkom udruženju ponavljaju da bi trebalo uvesti red u vrstu i kvalitet ponude privremenih i sezonskih ugostiteljskih objekata na šetalištu, kaže predsjednik udruženja Predrag Jelušić.
Ovakav prostor kako je sada, da nazivamo valorizovan taj prostor, možda najatraktivnije Budve, na ovakav način može najgori način odzvati na prostora. Na tom prostoru u trenutku imate štandove, imate tezge, imate hranu koja se prodaje na plus 30-40 stepeni, imate, da kažem, dosta jednu komdu koja apsolutno ne odgovara ovom nivou turizmu Crne Gore, a pogotovo ono koje se očekuje, znači da vrijedan resurs apsolutno nevalorizovan i iskorišten na najgori mogući način.
Uz uobičajenu ljetnju ponudu sirogojno džempera, plesačica na šipkama, plastičnih krstova i svetaca, domišljati prodavci šetališta na kartonskoj kutiji prodaju sve čega se mogu dosjetiti, čak i noževe za reckanje kupusa, kao ovaj naš sagovornik koji je zauzeo lokaciju na slovenskoj plaži.
Što je ovo što prodaje?
Ovo za rezanje kupusa.
Pa u centru Slovenske.
Izvinite. Evo ja ću odmah sad odem ako je baš to...
Koji je to profil turista koje zanimaju ovi rezači za kupus na godišnjem odmoru?
Pa ne znam, znate, ima domaćice. Nema baš puno, ali ima domaćice koje kupe ovaj to.
Dolazi li vam inspekcija?
Pa znate kako, ovdje, da vam iskreno kažem, ovdje mi još nije došla inspekcija.
Ko bi pretpostavio da se nos za rezanje kupusa može naći u paleti broj 4 na Slovenskoj?
Ne znam. Da to prodajem i da se zapošljavam. Eto, to mi je stvarno najmjer.
Što ste po struci?
Po struci sam ugostiteljski tehničar.
I za ugostitelja nema posla?
A ima posla, ali da vam kažem, ja kad sam to završio, bile su jako slabe plate.
A mora da je to bilo davno, sad se baš traži vaša struka.
Pa traži se i pitao sam za posao, mi nisu htjeli da me prime. To je to.
I koliko prolaze rezače?
Ha, slabo prolaze. Evo vidite koja im je cijena, 1,5 euro, toliko jedna kafa košta.
U budući... I ništa?
Kupuju pomalo, ali slabo. Slabo, eto.
Možda da promijenite lokaciju?
Pa ne znam, promijenit ću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuska želi da države Balkana uđu u Evropsku uniju, poručio Nicolas Sarkozy nakon što je njegova zemlja preuzela predsjedavanje unijom. Njemačka odgodila ratifikaciju Lisabonskog ugovora. Amerika predlaže Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija uvođenje sankcija Zimbabveu. Izrael ponovo zatvorio većinu graničnih prelaza sa Gazom. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja.